Доброї раніці, поважані виборщики. З вами у прямому ефірі кандидат у президенти Республіки Білорусь Олексій Михайлович. Мені 35 років, я юрист по професії. Скончив Білоруський державний університет, стажувався у Оксфордському університеті у Англії. Свободно розмовляю на англійській і польській мовах. Був депутатом Пуховицького районного совету. Антикризисний управляючий, атестований Міністерством економіки Республіки Білорусь. Працюю юрисконсультом у приватній фірмі. Женати, маю двох дочок. Як юрист у практику, мені добре відомі всі недохопи теперішнього законодавства, яке регулює державні і приватні підприємства. Тому я, Олексій Михайлович, балотуючися в президенти Республіки Білорусь, своєю головною метою ставлю створення на законодавчому зрівні сприяльних умов для агульної модернізації білоруської економічної моделі. Модернізація – це не переділ власності, не переход підприємств від одних господарів до інших. Модернізація – це з'явлення нових підприємств, галін витворчості і сфер занятості, розвиття малого і середнього бізнесу і ліквідація бюрократії у керуванні економікою. Упевнений, що таких змін чекають не тільки бізнесмени, але й керівники шматліких державних підприємств і навіть супрацовники особних міністерств, а так само всі громадяни, які з занепокоєністю назирають за тим, як країна замість того, щоб будувати нові підприємства, позичає по всьому світі гроші і проїдає їх. Так, необхідна модернізація країни. Але дійсний президент і його осяроддя на це не здольне. І, як мені здається, більшість білорусів розуміють це, і чекають нових політиків і державних менеджерів, які зроблять те, з чим були керівники, уже не справляються. Це об'єктивний процес. Той тип економіки і керування її, який був добрий для 90-х років минулого століття і для перших років теперішнього століття, імкливо губляє свою ефективність. Навіть уже втратив. Менавіто для виправлення цієї ситуації я і моя команда розпрацювали програму еволюційної модернізації Білорусі. Бодай головна проблема, з якою Білорусь, як суверенна держава, сутикається не перший год, це проблема певної несамостійності. Улада і опозиція, з'являючися шмат у чим адлюстраванням одна одної, вельми залежні від вонкових факторів. Зрозуміло, усі держави у той або іншій ступені залежать від інших держав. І Білорусь не може бути виключенням. Але наша ситуація погаршається тим, що ми на протягу довгого часу розлічуємо не на власні сили, а на те, що хтось нам допоможе, причому допоможе так, що нам самим амаль нічого не прийдеться робити. Опозиція дійничала у тим самим речищі. Всі чекали, що зміни в Білорусь принесуть європейські чиновники і депутати. Поки що не принесли, як бачимо. Треба міняти ситуацію самим. Опозиція многі роки винуватила Олександру Лукашенку у проросійських настроях і ледве не в жаданні здати країну під протекторат Росії. Теперішній кризис у білорусько-російських відносинах показує, що проросійськість президента вельми умовна і носить виключно прагматичний характер. Російське керівництво, здається, погодилося со зміною риторики і перейшло від старої схеми «нафта у обмін на обіцяння братерської любові» до грошового вимірення партнерства. На чиїм боку знаходиться правда у гэтых молочних, нафтових, газових да інших войнах? Розібратися не так просто, бо широке громадство частяком не ведало, про що кулуарно домовилися союзники. Але факт застається фактом. Лукашенко, не здавши Білорусь Росії, все-таки поставив її у жудасну залежність ад апошній. У нас не тільки підприємства працювали рентабельно, дякуючи недорогим російським енергоносьбітам, але й бюджетники, які справно голосували за Лукашенко, отримували свої зарплати у значній ступені з прибитків, які давала перепрацовка російської нафти. І до чого ця залежність привела, ми можемо добре назирати. Я уже не кажу про те, що товари, вироблені у інших галинах промисловості, головним чином йшли і протягують йти на російський ринок. Здається, що у гэтым кепскага, що Росія купляє нашу продукцію. Так, здається, нічого кепського в гэтым і няма. Але праблема ў тым, што Расію мы звычайна прадаем тое, што іншыя краіны не купляюць у нас за неадпаведнай якасці тавару, які мы ім прапаноўваем. Так адбывалася наша тэхналагічна адставанне. І гэта ў той краіне, якая на пачатку 90-х гадоў мела найлепшы індустрыяльны патэнцыял з усіх савецкіх рэспублік. У выніку мы сталі як бы двойчы залежныя ад Расіі. Па-першае, праз нафту і газ, а па-другое, праз расійскі рынак. І вось кошты на газ і нафту выраслі. На нафте ўжо не заробіш, а дарагі газ робіць неканкурэнтаздольнай значную частку нашай прадукцыі. А на рынку пачынаюць граць палітычныя чыннікі. Маўляў, ах, вы не хочаце ў мытны саюз, ну тады мы вашае малако не будзем купляць. Прыдумаем, што яно нечым забрудзенае. Можна сказаць, што аднабаковая арыентацыя на Расію ёсць адной з галоўных прычын нашага тэхналагічнага адставання. Я тут дазволіў сабе пакрытыкаваць адносіны паміж Беларусію і Расіяй. Але ж гэта не адзінае, што ёсць дрэннае ў нашай сітуацыі. Да таго ж, я не бачу ў Расіі ніякага ворага. Упэўнены, што ў Расіі трэба бачыць нашага стратэгічнага партнёра. Я толькі кажу пра тое, што ў стасунках паміж нашымі краінамі павінна быць меней ідэалогіі і болей эканомікі. Вось той жа мытны саюз. Якая карысць ад яго Беларусі? Праз пару гадоў мы гэта пабачым. І калі карысці не будзе, то нам трэба будзе выходзіць з яго ўдзельнікаў. Калі ж наадварот гэта паспрыяе мадэрнізацыі Беларусі, то чаму нам не быць у гэтым мытным саюзе далей? Цяпер мы мусім прызнаць. Тых прэферэнцый, якія мы мелі на працягу доўгіх гадоў ад Расіі, у нас больш не будзе. Іх, па сутнасці, ужо няма. Шанец мадэрнізаваць нашу прамысловасць, роўна як і стварыць новыя вытворчасці, пакуль кан'юнктура рынка спрыяла павелічэнню золатавалютных рэзерваў, быў страчаны дзеля таго, каб прадэманстраваць імгненнае развіццё багацця, якое звалілася як снег на галаву. Што ж рабіць цяпер? Рэцэпт просты. Жыць па сродках, а невялікія лішкі адпраўляць у галіны, што ствараюць дадатковы прыбытак. Што значыць жыць па сродках? Гэта значыць, што мы павінны паменшыць нагрузку на бюджэт, для чаго нам прыйдзецца выканаць як мінімум дзве ўмовы. Першая – спыніць фінансаванне загадзя стратных прадпрыемстваў за кошт прадпрыемстваў, якія працуюць эфектыўна. Другое – скараціць колькасць чыноўнікаў. Для дасягнення апошняга ў маёй праграме прапаноўваецца адміністрацыйная рэформа, сутнасць якой палягае ў падзелі Беларусі на 17 адміністрацыйных адзінак. За цяперашнім часам у нас толькі раёнаў у 7 разоў больш, а яшчэ ёсць 6 абласцей. У выніку гэта, акрамя эканоміі сродкаў, дазволіць хутка вырашыць праблемы рэгіёнаў, бо будзе выдаленая адна бюракратычная праслойка ў выглядзе абласных выканаўчых камітэтаў. У выніку статус незалежных рэгіянальных цэнтраў атрымаюць такія гарады, як Баранавічы і Пінск, Бабруйск і Крычаў, Ворша і Полацк, Ліда, Маладзечна, Слуцк, Барысаў і Мозыр. Яшчэ адзін крок для выхаду з таго эканамічнага тупіка, у якім мы апынуліся, гэта прыцягненне інвестыцый, на якія будуць мадэрнізоўвацца існуючыя прадпрыемствы і будавацца новыя. Але ж для гэтага неабходна стварыць умовы. Цяперашняя ўлада патрабуе ад інвестараў таго, чаго яны даць не могуць. Напрыклад, утрымліваць дом культуры або правесці добраўпарадкаванне ў тым горадзе, куды інвестар наважыўся прыйсці. Чаму інвестар павінен гэта рабіць? Я прапаноўваю іншую схему. Трэба законадаўча забяспечыць прывабнасць інвеставання ў Беларусі. І тады праз падаткі дзяржава сама зможа выконваць свае сацыяльныя функцыі і не будзе патрабаваць гэтых грошаў ад інвестара. Яшчэ адным неабходным пунктам эканамічнай трансфармацыі павінна стаць, умоўна кажучы, вызваленне нацыянальнага банка. Я свядома не хачу ўжываць зацёртае слова «лібералізацыя». Нацыянальны банк разам з урадам абавязаны забяспечваць нізкую інфляцыю і, адпаведна, невысокую ставку рэфінансавання, каб камерцыйныя банкі, у сваю чаргу, забяспечвалі прадпрыемствы і прыватных асоб недарагімі крэдытамі. І калі ўрад так або інакш выконвае яшчэ і сацыяльныя функцыі, то Национальны банк у сваёй дзейнасці павінен кіравацца выключна законамі рынка і не павінен прымаць удзел у палітычных гульнях. Зрэшты, гэта тычыцца і камерцыйных банкаў з дзяржаўным статутным капіталам. Яны не павінны дзеля падтрымання іміджу краіны як тэрыторыі, дзе падчас крызісу на ўсіх заводах няма праблем з рэалізацыяй прадукцыі, а ў сельскай гаспадарцы ўсё парадку з рэнтабельнасцю, забяспечваць крэдытамі прадпрыемствы, якія не тое, што з працэнтамі, а нават без працэнтаў ніколі не вернуць гэтыя крэдыты, ды яшчэ і папросяць новыя крэдыты. Да чаго вядзе такая палітыка? Да таго, што хтосьці іншы вымушаны аплочваць нечую неэфектыўную працу. А таксама да неабходнасці павелічэння грашовай масы, бо банкам патрэбныя сродкі для іншых крэдытных ліній, што ў сваю чаргу з'яўляецца крокам для павелічэння інфляцыйных працэсаў. І такім чынам падаражэння жыцця. Выхадам з гэтай сітуацыі, акрамя структурнай перабудовы саміх прадпрыемстваў, выступае арыентацыя на забеспячэнне ўнутранага попыту. Гэта значыць, у краіне павінны стварацца прадпрыемствы, якія, у адрозненні ад гігантаў індустрыі, не так залежны ад кан'юнктуры рынка за межамі Беларусі. І гэта палітычны момант, таму што такія невялікія прадпрыемствы будуць галоўным чынам прыватнымі. То бок дзяржава павінна будзе пагадзіцца з абмежаваннем сваёй прысутнасці ў эканоміцы. Цяперашняя ўлада супраціўляецца гэтаму ўсёй сваёй моцай, тым самым пагаршаючы наступствы эканамічнага крызісу. Менавіта таму для эканамічнай трансфармацыі краіны неабходная палітычная трансфармацыя, што можа адбыцца толькі пры змене вышэйшага кіраўніцтва краіны. Такім чынам, адным з кірункаў рэформы эканомікі ў гэтым дачыненні з'яўляецца усялякае садзейнічанне развіццю сярэдняга і малога бізнесу. Гэта, як і ў выпадку з інавацыямі і новымі тэхналогіямі, не абмяркоўваецца, як гаворыцца па азначэнні. Можна спрачацца адносна асобных рэчаў, велічыні падаткаў, рэгістрацыі і ліквідацыі юрыдычных асобаў, прыцягнення працоўнай сілы і гэтак далей, але стратэгічна гэты кірунак адзінаправільны. Такая падтрымка малога і сярэдняга бізнесу, акрамя павелічэння занятасці ў пазабюджэтным сектары, павінна дапамагчы ў рашэнні праблем з працаўладкаваннем за межамі сталічнага рэгіёна. Калі бы ў раённых і абласных цэнтрах, на ізноў створаных прадпрыемствах, жыхарам прапаноўваліся прывабныя працоўныя месцы з годнай аплатай працы, то Мінску не пагражала б перанаселенасць, а маладыя спецыялісты і без прымусовага размеркавання ехалі б туды, дзе яны запатрабаваныя. Калі заходзіць гаворка пра рэформы ў эканоміцы, то сучасная ўлада любіць палохаць грамадзян прыватызацыяй, якая адбылася ў Расіі. Але ж я магу сказаць, што для рэформы гэта не абавязкова прыватызацыя. А калі і прыватызацыя, то зусім не абавязкова рабіць гэта так, як было зроблена ў Расіі. Справа ў тым, што форма ўласнасці ва ўсім свеце ўжо не з'яўляецца вызначальным момантам у пытанні аб прыбытковасці працы прадпрыемства. Менеджеры як прыватных акцыянерных, так і дзяржаўных кампаній нацэленыя на лепшае выкананне сваіх абавязкаў, таму што гэта гарантуе ім і заробак, і кар'ерны рост. Для шараговых супрацоўнікаў пры наяўнасці моцных прафсаюзаў таксама цалкам абыякава, на каго працаваць, на дзяржаву або на прыватніка. І сапраўды, паважаныя выбарцы, калі б прыватнік плаціў вам болей, чымся на дзяржаўным прадпрыемстве, ці хвалявала б вас тое, што вы працуеце ў прыватніка? Я ўпэўнены, што не. Таму, калі казаць аб прыватызацыі ў Беларусі, то варта вызначыць мэты і механізм яе ажыццяўлення. Інакш кажучы, навошта нам прыватызаваць прадпрыемствы і хто стане іх акцыянерам? Нельга зрабіць так, каб былыя чыноўнікі і кіраўнікі прадпрыемстваў, а таксама замежныя чынныя бізнесмены, блізкія да кіраўніцтва краіны, сталі гаспадарамі агульнанароднай уласнасці. Гэта ва ўсім свеце называецца ўзаконены крадзёж. Так было пры прыватызацыі ў Расіі. А вось калі капіталістамі зрабіць тых людзей, якія працуюць на гэтых прадпрыемствах, а таксама тых, хто калісьці там працаваў і каму спачатку не даплочваў савецкі ўрад, а потым ўрад незалежнай Беларусі, то гэта, перафразуючы вядомае клішэ, сацыяльная арыентаваная прыватызацыя. І я, Алексей Міхалевіч, гарантую, што ў выпадку, калі стану прэзідэнтам, даручыў спецыялістам выпрацаваць такі спосаб прыватызацыі, які б у роўнай ступені задавальняў стратэгічных інвестараў, дзяржаву і шараговых акцыянераў. Тады сённяшнія і былыя супрацоўнікі салігорскага Беларускалія атрымаюць значны працэнт акцый свайго прадпрыемства. Я засяродзіў вашу ўвагу на шматлікіх памылках і недахопах эканамічнай дзейнасці, якую ажыццяўляе цяперашняя ўлада, а таксама на некаторых шляхах па выпраўленні сітуацыі, калі яе месца зоймуць мае аднадумцы. Але ж многіх праблем у эканоміцы мы маглі бы пазбегнуць, каб яны мелі шырокае абмеркаванне ў грамадстве. Чаму такога абмеркавання гэтых праблемаў у эканоміцы няма? Таму што палітычны складнік існуючай у Беларусі сістэмы забараняе публічна крытыкаваць рашэнні, якія прымае ўлада. І вось, каб не трапіць у пастку самазамілавання ізноў, я, Алексей Міхалевіч, кажу, што пры маёй кадэнцыі будзе забяспечана свабода слова, свабода арганізацыі. А свабода слова гарантуе падзяленне ўладаў. Што мы маем цяпер? У парламент прызначаюць толькі тых, хто лаяльны прэзідэнту. І пасля дэпутаты, якіх нібыта выбірае народ, прымаюць законы, якія ім загадваюць прымаць у адміністрацыі прэзідэнта. За апошнія 10 гадоў беларускі парламент не прыняў ніводнага закона, распрацаванага самім парламентам. Усе законы ў нас распрацоўваюць або адміністрацыя прэзідэнта, або савет міністраў. Я супраць таго, каб адмовіцца ад існавання пасады прэзідэнта, але я і супраць таго, каб прэзідэнт стаяў над парламентам. Прэзідэнт – гэта толькі кіраўнік выканаўчай улады, і не болей за гэта. Асобна варта сказаць аб адсутнасці ў Беларусі незалежнага суда. Суды працуюць так, што калі грамадзянін захоча судзіцца з дзяржавай, незалежна ад таго, дзяржава будзе прадстаўлена ЖЭСам ці міністэрствам па падатках і зборах, то грамадзянін хутчэй за ўсё прайграе, хоць праўда і закон будзе на ягоным баку. Я юрыст, і таму я кажу, калі я стану прэзідэнтам, то суды стануць незалежнымі, і сам прэзідэнт Міхалевіч можа быць выкліканы даваць паказанні або як сведка у выпадку, калі ён парушыць закон. Мы зробім суд незалежным, каб і крымінальныя, і гаспадарчыя, і грамадзянскія справы разглядаліся не з разлікам на тое, каб дагадзіць той або іншай уплывовай асобе, але толькі ў адпаведнасці з літарай закона. Таксама я лічу неабходным вывесці сістэму выканання пакаранняў з падпарадкавання Міністэрства ўнутраных спраў і ўключыць яе ў склад Міністэрства юстыцыі. Бо нельга, каб адно і тое ж ведамства і выкрывала злачынствы, а пасля назірала над гэтымі злачынцамі ў няволі. Апрача гэтага, адразу ж пасля свайго абрання прэзідэнтам буду ініцыяваць перагляд крымінальнага кодэкса. А то, як кажуць у народзе, некаторых сажаюць за мех бульбы, а пасля выхаду з турмы яны робяцца сапраўднымі злодзеямі. Вельмі часта наша судовая і выпраўленчая сістэмы працуюць на запалохванне. Агульнавядомыя выпадкі самаўпраўнасці ў дачыненні да падазраваных і невінаватых грамадзянаў. Суд і міліцыя нярэдка выступаюць не як сродкі абароны грамадзянаў ад злачынцаў, а выступаюць сродкамі ізалявання грамадзянаў з актыўнай жыццёвай пазіцыі. Мне часта задаюць пытанне, якія пэўныя адчувальныя змены змогуць убачыць нашы грамадзяне ў тым выпадку, калі менавіта Алексей Міхалевіч будзе абраны прэзідэнтам. У якія тэрміны гэтыя змены адбудуцца? Вось мой адказ. У выпадку майго абрання прэзідэнтам праца па рэфармаванні краіны будзе пачатая адразу па некалькіх кірунках. Аднак вынікі ў розных сферах будуць дасягнутыя ў розны час. Напрыклад, для выхаду эканомікі з таго складанага становішча, у якім яна апынулася, нам спатрэбіцца не год і не два. Для таго, каб з'явілася магчымасць выступіць заявай, што эканоміка ў Беларусі стала іншай, мне як прэзідэнту і тым, хто будзе працаваць разам са мной, напэўна, прыйдзецца чакаць да наступных выбараў. Не, я, як вядома, буду рады, калі гэта магчымасць з'явіцца значна раней, але пакуль шлях рэфармавання эканомікі мне бачыцца складаным і доўгім. Але яго варта пачынаць, бо ў іншым выпадку, калі запусцім хваробу, то яшчэ і нашыя дзеці будуць цярпець ад яе. Што тычыцца непасрэдна малога і сярэдняга бізнесу, то ўжо цяпер маюцца нядрэнныя заканадаўчыя акты, што забяспечваюць яго дзейнасць. Але чыноўнікі знаходзяць сотні іншых актаў, каб першыя не працавалі. У прадпрымальнікаў і бізнесменаў ёсць свае прапановы адносна таго, як павінна выглядаць узаемадзеянне бізнесу і дзяржавы. Думаю, пры галосным адкрытым абмеркаванні гэтага пытання ўжо на працягу першага паўгоддзя мы зможам выпрацаваць канцэпцыю, якая задаволіць бізнес як плацельчыкаў падаткаў і дзяржаву як інстытут, які нясе адказнасць перад грамадзянамі, што па тых або іншых чынніках не здольныя вырабляць дададзены кошт. Гэта значыць перад працаўнікамі бюджэтнай сферы, пенсіянерамі, дзецьмі, людзьмі з абмежаванымі магчымасцямі і сіротамі. Вынікі эканамічнай рэформы ў гэтай сферы выявяцца значна раней, чым ва ўсёй эканоміцы. І на гэтай падставе будуць служыць пэўным паказальнікам агульнага поспеху рэформы, а таксама арыенцірам таго, якія крокі варта прадпрымаць далей. А вось рэформу судовай сістэмы, крымінальнага заканадаўства, сістэмы выканання пакарання. У адрозненні ад рэформы эканомікі трэба будзе правесці ў максімальна кароткія тэрміны, бо для гэтага не патрабуецца вялікіх матэрыяльных рэсурсаў. Інакш, калі мы будзем доўга разгойдвацца, у многіх людзей будуць паламаныя жыцці. Я сам па адукацыі юрыст, таму для мяне з'яўляецца справай гонару, каб у гэтай сферы ўжо ў першы год майго магчымага прэзідэнцтва адбыліся кардынальныя змены. Яшчэ адзін пункт, які, як кажуць, прымаецца па азначэнні і не абмяркоўваюцца, гэта свабода слова, празрыстыя выбары, ліквідацыя ідэалагічных аддзелаў усіх узроўняў, адмена палітычнай цэнзуры на тэлебачанні. Таксама я лічу, што парламент у Беларусі павінен быць аднапалатным. Гэта азначае, што да наступных выбараў у нацыянальны сход трэба будзе падрыхтаваць закон аб скасаванні Савета Рэспублікі. Зрэшты, па патрабаванні грамадства, якое не жадае ўтрымоўваць лішніх дэпутатаў, Савет Рэспублікі можа прыняць рашэнне аб самароспуску да заканчэння тэрміну яго паўнамоцтва. Думаю, дэпутаты Палаты прадстаўнікоў не будуць супраць гэтага, і прэзідэнт Міхалевіч з задавальненнем паставіць подпіс на новым законе, бо гэта верхняя палата будзе зацяжкая для бюджэту той краіны, якую мы будзем мець у будучыні. Такім чынам, дадзенае мерапрыемства, як і скарачэнне колькасці чыноўнікаў дзякуючы адміністрацыйнай рэформе, адбудзецца прыкладна ў той момант, калі бізнес уздыхне з палёгкай. Дзякуй за ўвагу, паважаныя радыёслухачы. З вамі ў прамым эфіры быў кандыдат у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь Аляксей Міхалевіч. Наступным разам мы з вамі сустрэнемся на хвалях беларускага радыё у наступную сераду 1 снежня ў 6 гадзін 10 хвілін раніцы. Бывайце здаровы, жывіце багата!